بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، kita hidup di dunia ini untuk sebuah tujuan besar, tujuan mulia yang kemanfaatannya, kemaslahatannya kembali untuk kita sendiri, untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat nanti, yaitu untuk mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala. Hidup kita di dunia untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala, menghamba kepada Allah Jalla wa'ala. Allah menyatakan dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku, mengesakan aku dalam perkara ibadah. يَعْبُدُونَ أَيْ يُوَحِّدُونَ, mentauhidkan aku, mengesakan aku dalam perkara ibadah. Untuk inilah Allah Jalla wa'ala mengutus para anbiya wal mursalin alaihimussalam, menjelaskan kepada jin dan manusia ubudiyah mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Untuk ini pula Allah Jalla wa'ala menurunkan kitab-kitab sucinya, meretakkan bimbingan-bimbingan syariatnya, semuanya untuk menjelaskan ubudiyah jin dan manusia kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana mereka beribadah, tata cara beribadah, apa-apa yang mereka lakukan untuk beribadah menghamba kepada Allah Jalla wa Ala, hal-hal yang mereka lakukan, hal-hal mereka tinggalkan, berbagai macam aturan, ini semuanya dijelaskan oleh para anbiya wal mursalin, disebutkan dalam kitab-kitab suci, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi rasul yang terakhir, dan Al-Qur'anul Karim sebagai kitab suci yang menghapuskan hukum-hukum sebelumnya. Intinya kehidupan kita di dunia ini bukan untuk main-main, bukan untuk perkara yang sia-sia, bukan tanpa tujuan, bukan tanpa arah, tetapi jelas untuk mengabdi, menghamba kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwan fillah azakumullah, kita hidup di dunia ini, sunnatullah pada masing-masing kita akan mengalami berbagai macam kondisi, berbagai macam keadaan. Kita akan mengalami di dunia ini hal-hal yang menyenangkan kita, hal-hal yang sesuai dengan harapan kita. Juga akan mengalami hal-hal yang menyedihkan kita, yang dalam pandangan kita, kita enggak suka itu. Kita mengalami kesedihan, kita mengalami berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan. Itu daru dunia. Masing-masing kita akan merasakan suka dan duka, lapang dan sempit, bahagia dan susah. Itu kondisi di dunia ini. Dan masing-masing kita pasti akan mengalaminya. Tidak akan ada seseorang pun di dunia ini yang selalu lapang, yang selalu bahagia, yang selalu dalam suka dan cita. Itu bukan dunia. Nanti di Yaumul Qiyamah insyaallah di Al-Jannah. Enggak ada seorang pun di muka bumi ini yang selalu dirundung musibah, yang selalu dalam duka, yang selalu dalam himpitan, kegalauan, kerisauan, tidak ada. Itu di Yaumul Qiyamah nanti di an-nar, na'udzubillahi min dzalik. Yang namanya dunia ada suka dan duka. Ikhwan fillah azakumullah, pada semua kondisi tadi, pada semua keadaan tadi, kita sebagai muslim secara khusus dituntut untuk mengabdi kepada Allah Jalla wa Ala. Dalam kondisi kita suka, diminta, dituntut untuk mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah di kala suka. Ketika kita diuji dengan berbagai macam kondisi-kondisi sempit, duka, juga kala itu sebagai seorang muslim kita dituntut untuk mengabdi kepada Allah di kala duka. Semuanya ada perintah ubudiyahnya, ada perintah ibadahnya, ada perintah penghambaannya dalam semua keadaan. Ikhwan fillah azakumullah, satu lagi penambahan, kita sebagai Bani Adam, sunnatullah yang ada pada masing-masing kita ialah tidak maksum dari dosa, kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Jalla wa'ala. Masing-masing kita, tiap-tiap kita pasti punya aib, pasti punya kesalahan, pasti punya dosa. Ada tindakan-tindakan yang enggak diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Entah karena kekhilafan kita, atau karena kelupaan kita, atau karena memang kelemahan kita sebagai Bani Adam. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang sempurna. Semuanya pasti jatuh dalam dosa dan kesalahan. Ikhwan fillah azakumullah, dikala seorang hamba itu jatuh, memiliki aib, punya banyak kekurangan, punya banyak dosa, di situ juga ada kewajiban sebagai seorang muslim mengabdi, menghamba kepada Allah Jalla wa'ala. Ada ubudiyah dikala seorang insan punya dosa. Sehingga dalam semua kondisi, semua keadaan, kita dituntut menjadi seorang muslim yang mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala, ibadah kepadanya dengan masing-masing kondisi di atas. Ikhwan fillah azakumullah, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Al-Fawaid menjelaskan bahwasannya seorang muslim bil khusus harus memiliki tiga macam ubudiyah, tiga macam penghambaan, pengabdian kepada Allah Jalla wa'ala. Dan tiga macam ubudiyah ini berkaitan dengan semua kondisi yang akan dia alami, yang pasti akan dia alami selama hidup di dunia ini. Barang siapa yang memenuhi tiga ubudiyah ini, maka dinyatakan sebagai hamba Allah yang muslim, hamba Allah yang mukmin, hamba Allah yang abid, layak mendapatkan semua keutamaan-keutamaan, semua fadilah-fadilah ibadah. Dan tingkatan masing-masing muslim di antara mereka tergantung tingkatan ubudiyah di tiga macam tadi. Yang semakin sempurna akan semakin tinggi, berkurang harta. Yang pertama, beliau membahasakan dengan istilah ubudiyatun ni'am, ubudiyah nikmat. Maksudnya seorang hamba diwajibkan untuk beribadah kepada Allah dikala mendapatkan berbagai macam bentuk kenikmatan-kenikmatan. Dikasih nikmat harta, nikmat benda, nikmat kesehatan, hidup yang lapang, dikasih berbagai macam rezeki-rezeki, nikmat-nikmat yang lahir batin. Ketika seorang hamba mendapatkan kenikmatan, ada namanya ubudiyatun ni'am, ubudiyah kenikmatan, penghambaan kepada Allah ketika ada kenikmatan. Ubudiyahnya ialah syukur ni'am, mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah tadi, menjadi hamba Allah yang syakir li an'umihi, bersyukur terhadap atau atas semua nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala, bersyukur. Barakallahu, namanya syukrun ni'mah. Ikhwan fillah azakumullah, seorang muslim bisa menjadi hamba Allah yang syakir ketika dia bisa mensyukuri nikmat dengan seluruh anggota tubuhnya. Dengan seluruh anggota tubuhnya. Yang pertama ada asyukru bil qalb. Syukur dengan hati. Dari hati yang paling dalam, dia meyakini, i'tiqad, dia mengakui, i'tiraf, meyakini dan mengakui semua kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan selama di dunia ini, itu nikmatnya Allah Jalla wa'ala, datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Allah yang memberi kenikmatan tadi, yang memberi kemudahan-kemudahan tadi, yang memberi kelapangan-kelapangan tadi, yang memberi kegembiraan-kegembiraan tadi, Allah Jalla wa'ala yang memberikannya. Adapun yang lainnya, itu adalah asbab saja. Kemampuan dia, asbab saja. Di hati yang paling dalam, dia yakin semua ini minallah. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Semua kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kalian itu minallah. Dari Allah semata. Semua nikmat. Ini syukur dengan hati. Ini termasuk keyakinan seorang muslim. I'tiqadnya seorang muslim. Dengan inilah nikmatnya dia akan semakin bertambah. Dengan inilah seorang muslim tadi betul-betul menjadi hamba Allah yang abidun, beribadah, dia mengabdi ketika ada kenikmatan dan bisa melanggengkan nikmat tadi. Barakallahu. Jangan lupa kisah panjang yang diceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang si botak, tentang si buta, dan si siapa? Si belang. Bukan si apa gitu ya. Si belang. Tahu kisahnya ya? Barakallahu fikum. Yang dua hancur kenikmatannya, yang satu langgeng kenikmatannya. Kuncinya di sini. Di i'tiqadnya, keyakinannya, di i'tirafnya, pengakuannya. Yang juragan onta hancur semua kenikmatan tadi dalam sekejap. Si juragan sapi, kerbau, lembu hancur dalam sekejap. Apa sebab? Tidak adanya i'tiqad dan i'tiraf ini. Dia tidak meyakini, tidak mengakui semua nikmat-nikmat yang dia rasakan itu minallah. Semuanya meyakini ini dari nenek moyang saya, dari bapak ibu saya, ila akhirnya. Juragan kambing yang selamat dikarenakan dia meyakini ini semuanya minallah Jalla wa'ala. Langgeng. Barakallahu fikum. Saya bahasakan juragan ya, tak apa ya. Tapi kala itu jangan seudon sama juragan onta, sama juragan sapi, sama juragan kambing. Kala itu intinya adalah asyukru bil qalb. Yang kedua ialah asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan. Maknanya ialah lisan dia basah dengan zikrullah, menyebut nama Allah Jalla wa'ala. Lisan dia basah dengan hamdalah, tahmid kepada Allah Jalla wa'ala, memuji Allah, memuji Allah, bertahmid kepada Allah atas semua kenikmatan-kenikmatan yang telah dia rasakan, selalu mengucapkan alhamdulillah. Sekecil apapun nikmat yang dia rasakan, alhamdulillah. Tahmid, lesan dia bertahmid, sana Allah. Dan ketika mengucapkan alhamdulillah, hatinya juga ikut. Dia mengakui, dia meyakini nikmat ini minallah jalla wa ala. Lesannya juga melafalkan dengan penuh keyakinan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas kenikmatan yang ada ini. Syukur bilisan. Dan yang paling inti, yang paling puncak, asyukur bil jawarih. Syukur dengan anggota badan. Maknanya kata para ulama, dia menggunakan harta benda, kenikmatan-kenikmatan yang telah dia dapatkan, yang telah dia raih, untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal saleh dengan anggota badannya. Dia gunakan nikmat-nikmat tadi untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal saleh. Tidak pernah lupa dengan ibadah. Semakin lapang rezekinya, semakin lapang hidupnya, semakin soleh orangnya, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak amal solehnya, diwujudkan dengan amal soleh, bentuk syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Terutama amal-amal yang terkait dengan harta benda, yang membutuhkan harta benda. Ini dikatakan syakir, baru dikatakan muslim yang bersyukur. Ketika terpenuhi tiga poin ini, maka dikatakan dia telah merealisasikan rubudiyatun ni'am, penghambaan dia ketika ada kenikmatan, menjadi hamba Allah yang syakir. Semua ayat, semua hadis yang berkaitan dengan syukur, fadilah syukur, dan yang terkait dengan syukur, dia raih. Dia dinyatakan selamat dari ujian kekayaan, ujian kenikmatan, ujian kelapangan hidup. Syukur nikmat. Barakallahu. Ini yang dikatakan sebagai ghaniyun syakir. Orang kaya yang bersyukur. Orang yang kecukupan yang bersyukur. Barakallahu. Yang semacam ini akan meraih semua pahala yang ada. Dia manfaatkan kenikmatan tadi, harta benda yang dia miliki, untuk meraih semua pahala, untuk meraup semua pahala. Lari kencang dengan ibadah, dengan amal saleh, dengan pahalanya. Disebutkan dalam Sahih Muslim ada sahabat-sahabat yang fakir, fuqara ushabah dari kalangan muhajirin, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menyatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur. Ini keluhan orang-orang miskin, keluhan orang-orang fakir di zaman sahabat, di era sahabat. Keluhannya bukan terkait dengan ekonomi. Ya Rasulullah, kita orang miskin, kita fakir ya Rasulullah. Tidak. Kalau para salaf, fokusnya untuk ubudiyah kepada Allah. Keluhannya apa? Mengeluhkan kalah amal. Ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur. Ya Allah, ahlu duthur, ad-duthur, al-amwal, al-kathirah. Ya Rasulullah, orang-orang yang memiliki harta benda yang begitu banyak, dhahaba bil ujur, pergi membawa semua pahala. Ini membicarakan tentang sahabat-sahabat yang kaya, sahabat yang punya harta benda, sahabat yang dikasih kelapangan hidup. Membawa pergi semua pahala. Yang dikatakan dengan yun syakir, kaya yang bersyukur, memanfaatkan kecukupan rezeki, kenikmatan yang ada, harta benda yang ada untuk meraih semua pahala. Ditanyakan kaifa dzaka, bagaimana kok bisa seperti itu? Katanya yang fakir tadi, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fadhuli amwalihim. Mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka puasa sebagaimana kita juga berpuasa, namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, kita tidak bisa. Di sebuah dalam riwayat yang lain, yahujun wa ya'tamirun wa ya'tiqun wa yujahidun. Mereka bisa berhaji dengan harta mereka yang berlebih, bisa umrah, bisa membebaskan budak, bisa berjihad fisabilillah dengan harta benda yang mereka miliki, dan amal-amal yang lain dari berbagai macam amal-amal yang terkait dengan harta benda. Mereka bisa mempunyai harta, kita enggak bisa. Masya Allah, itu para salaf. Tidak ada yang mengeluh ekonomi, yang ada ngeluh amalnya kurang. Maka dikasih tahu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, amal-amal yang dengan itu bisa mengejar ketertinggalan dalam beramal, mengejar orang yang mendahului mereka dalam perkara amal, dan tidak akan bisa orang lain mengejar mereka kecuali yang mengamalkan sebagaimana amalnya mereka. Diminta untuk berzikir setelah sholat, diminta untuk tasbih, takbir, tahmid, tahlil, diminta untuk amar ma'ruf, nahi mungkar, kalimat thayyibah, ila akhiriha, di beberapa amal-amal yang itu mengandung nilai sedekah. Pulang mereka mengerjakannya. Terdengar itu semua oleh orang-orang kaya tadi. Mereka juga mengamalkan sebagaimana diamalkan oleh yang miskin. Syariat umum itu semuanya. Tidak ada syariat orang kiri sendiri. Tidak ada, untuk semuanya. Kecuali yang ada takhsis pengkhususan bagi ini untuk laki-laki khusus, ini untuk perempuan khusus, tak ada. Wa'illa semuanya umum pada hukum asalnya. Yang kaya dengar, maka mereka juga mengamalkan sebagaimana diamalkan oleh yang miskin yang fakir tadi. Tasbih, semua orang bisa bertasbih, bisa bertakbir, bisa bertahlil, bisa bertahmid, zikir pada sholah, bisa takbir sekian kali, tahmid sekian kali, tasbih sekian kali, takbir sekian kali, tahlil sekian kali, bisa. Amar ma'ruf bisa, nahi munkar bisa, kalimat thayyibah bisa, yang itu bisa. Datang lagi, lapor lagi yang miskin tadi, menyampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, teman-teman kami, ikhwan-ikhwan kami yang kaya-kaya itu mendengarkan apa yang kamu sampaikan kepada kami, akhirnya mereka mengamalkan apa yang kami amalkan, ya Rasulullah. Kalah lagi ini. Ya sudah, itu fadilah Allah Jalla wa'ala yang diberikan kepada hamba yang dikehendaki. Intinya apa? Ketika dia berhasil melakukan yang namanya ubudiyatun ni'am, ubudiyah kenikmatan, dengan syukur nikmat, syukur dengan hati, syukur dengan lesan, syukur dengan anggota badan, maka semua pahala bisa dia raih. Dia bisa mengerjakan sekian buahnya amal-amal soleh, amal-amal ibadah dengan harta yang dia miliki. Ghaniyun syakir, kaya tapi bersyukur. Ini yang pertama, ubudiyatun ni'am. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, Ada yang namanya ubudiyatul masaib, penghambaan, pengabdian kepada Allah, ubudiyah kepada Allah ketika ada musibah yang datang. Masaibnya, musibahnya beragam. Apapun bentuk musibah tadi, musibah yang menimpa dirinya, menimpa nyawanya, menimpa nyawa orang-orang yang di sekitarnya, harta bendanya, semuanya. Musibah macam-macam. Hal-hal yang membuat dia sempit, membuat dia risau, membuat dia galau, membuat dia gundah gulana, hidup yang sempit, ekonomi yang kurang, sakit, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, macam-macam yang namanya musibah. Dan pasti masing-masing kita dapat musibah. Pasti mengalami kondisi duka. Dalam kondisi yang semacam itu, sebagai seorang muslim dituntut untuk ubudiyah, mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah, ibadah kepada Allah di kala musibah. Ubudiyahnya adalah as-sabr alal masaib, as-sabr ala aqdarillah, bersabar dalam menghadapi musibah-musibah yang Allah takdirkan menimpa dia. Sabar. Sabar itu namanya ubudiyatul masaib. Ubudiyah kepada Allah ketika ada musibah. Anta sabir. Dan yang namanya sabar, yang kategori ubudiyah, ada ketentuan-ketentuannya. Sebagaimana syukur, ada berbagai macam ketentuannya. As-sabr barakallahu fikum. Di antara makna as-sabr ialah al-habs. Menahan sesuatu. Memenjarakan sesuatu. As-sabr, habs. As-sabr diambil pula dari kata-kata as-sibr. As-sibr dengan mengkasrah shad itu nama sebuah buah atau sebuah sayur yang sangat pahit. Apa namanya yang paling pahit? Sambiloto ya. Namanya siber. Sayur yang kamu makan pahitnya pol, dikatakan sebagai siber. Artinya orang itu dinyatakan bersabar harus menghadapi kegetiran, menghadapi kepedihan, menghadapi kepahitan hidup. Itu musibahnya. Betul-betul musibah yang mengharuskan dia berjuang merasakan kepahitan-kepahitan tadi. As-sabr terkait dengan musibah juga harus ditunjukkan, diwujudkan oleh seorang mukmin pada semua anggota tubuhnya. Ada sabrul qalb, sabarnya hati. Maknanya ialah al-habs, habsun nafsi anittasakhuti ala aqdarillah. Dia bisa menahan hatinya, memenjarakan hatinya dari murka kepada takdirnya Allah. Dia menahan jiwanya dari tidak ada iman kepada takdir. Ditahan itu. Umumnya orang ketika mendapatkan siber-siber, gitu ya, hal-hal yang pahit dalam kehidupannya, itu hatinya itu, i'tiqadnya itu goncang. Goncang dia. Kenapa aku dibeginikan? Kenapa aku dibegitukan? Tidak ada rasa iman kepada takdir. Murka kepada Allah Jalla wa'ala. murka kepada Allah Ta'ala yang mentakdirkannya. Maka ada sabrul qalb, hatimu, jiwamu harus kamu penjarakan, harus kamu tahan. Jangan sampai ada i'tiqad yang semacam itu. Jangan sampai ada murka, marah kepada takdirnya Allah. Jangan sampai jatuh pada tidak iman kepada takdir. Kamu tahan itu. Ditahan, diganti dengan sebaliknya. Yakinilah semua musibah yang ada dengan takdirnya Allah Jalla wa'ala. I'tiqad, yakini iman dengan takdir. Ini semuanya syai'un qaddarahullah, Allah yang mentakdirkannya, Allah yang menetapkannya. Diganti dengan ridha biqadarillah, diganti dengan ridha, ikhlas, tulus menghadapi musibah yang menimpa dia. Ridha dengan takdirnya Allah Jalla wa'ala kepada dirinya. Berhasil sabar dengan hati. Ada sabrul lisan, sabar dengan lesannya. Maknanya menahan lesan, habsul lisan, menahan lesannya, memenjarakan lesannya dari ucapan-ucapan yang Allah murkai, dari umpatan-umpatan, makian-makian, teriakan-teriakan histeris yang menggambarkan dia tidak percaya dengan takdirnya Allah, yang menggambarkan dia tidak kuat menahan cobaan tadi. Ditahan semuanya itu. Orang, umumnya orang ketika merasakan getirnya hidup, pahitnya hidup, cobaan hidup, mulutnya ini yang gak sabar, mulutnya ini mengalahkan labi turah. Isinya celaan, isinya caci makian, isinya teriakan-teriakan, isinya umpatan-umpatan. Dalam bahasa hadis, wailu thubur. Umpat-umpat dia. Kenapa aku yang diuji dengan demikian? Kenapa kasih fulan saja? Kenapa kau yang diambil duluan dia? Kenapa gak aku saja? Ungkapan-ungkapan semacam itu. Teriakan histeris. Itu ada sifatnya orang jahiliyah. Sabar dengan lesan, engkau tahan, engkau penjarakan lesan kamu tadi. Jangan sampai keluar daripadanya kata-kata, ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan jahiliyah tadi. Tahan, diganti dengan ucapan yang syar'i. Ketika ada musibah yang menimpa Anda, ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini enggak dibatasi ketika ada kematian. Enggak. Semua musibah yang menimpa Anda, Anda ditimpa musibah di apapun dalam kehidupan Anda, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa setelah itu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, kasih aku pahala atas musibah yang menimpa aku, gantikan untukku yang lebih baik daripadanya. Lesanya berzikir, lesanya ingat Allah Jalla wa'ala. Hatinya sabar, yakin ini semuanya takdirnya Allah Jalla wa'ala. Lesanya mengucapkan kata-kata yang Allah ridhai. Ketika Ibrahim, putra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sakratul maut, masih kecil, usia masih setahun setengah, dia mengatakan putra dari anak yang lain. Al-muhim, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil ketika itu dipanggil dalam usia anak, sudah dalam keadaan sakratul maut. Dia mengatakan innal 'aina tadma' wal qalba yahzan, mata berlinang, menangis, hati sedih. Wala naqulu illa ma yurdhi rabbana, tapi kami tidak akan mengucapkan kata-kata kecuali yang diridhai, yang membuat Allah ridha kepada kita. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan kita dengan perpisahan dengan engkau wahai Ibrahim sangat sedih hati. Mata mengalir menangis, tidak ada masalah, itu kasih sayang. Hati sedih, itu normal, itu kasih sayang. Yang penting lesannya dijaga, jangan sampai mengutarakan kata-kata yang Allah murkai, tapi ucapkan kata-kata yang Allah ridhoi, namanya istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, disertai dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu namanya sabar dengan lesan. Tidak gampang ya. Dan yang ketiga, as-sabr bil jawarih, sabar dengan anggota badan. Kamu tahan semuanya, entah tanganmu, entah kakimu, semua anggota badan kamu, kamu tahan, kamu penjarakan. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang Allah murkai. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan ala jahiliyah yang dikecam dalam Islam. Tampar-tampar pipi, jambak-jambak rambut, merobek kerah-kerah baju, tanda dia histeris, depresi. Dan biasanya kalau orang yang gak sabar, mulutnya ngeroeng-ngeroeng, tangannya bertindak kan gitu. Tau ngeroeng-ngeroeng ya? Oh, sama ya? Itu Jawa Timur ini lagi ngeroeng. Maksudnya, mulutnya ngoceh, dengan berbagai macam umpatan-umpatan. Tangannya bergerak, di apa namanya, di robek kerah bajunya, di jambak-jambak rambutnya. Itu ala jahiliyah. Yang namanya habsul al-jawarih, yang namanya sabar, engkau menahan, memenjarakan semua anggota tubuh kamu tadi, jangan sampai mengerjakan tindakan-tindakan jahiliyah tadi. Jangan itu, penjarakan, tahan, diganti dengan tindakan-tindakan yang Allah ridhai. Apa itu? Salat. Itu yang disyariatkan dalam Islam ketika ada musibah. Salat. Istainu bisabri wassalah. Engkau memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Dua rakaat. Itu contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza hazabahu amrun shalla. Dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada beliau berita duka, berita-berita musibah, beliau salat. Entah di waktu pagi, entah siang, entah sore, entah malam, langsung ambil air wudu, salat dua rakaat. Salat ba'dal musibah. Itu tandanya Anda khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa al-khashiin. Itu perkara yang sangat besar, berat, kecuali bagi yang khusyuk. Tanda hatimu betul-betul pasrah kepada Allah Jalla wa'ala. Di puncak penghambaan ketika ada musibah, sholat, munajatnya kepada Allah, keluh kesahnya kepada Allah, sampaikan semua kesedihan kamu kepada Allah, sholat. Kalau berhasil, hatimu, lesanmu, anggota tubuhmu menahan semua tadi perkara-perkara yang enggak Allah ridhai, diganti dengan perkara-perkara yang syar'i, anta sabir. Engkau dikatakan orang yang sabar, berubudiah ketika ada musibah. Dan ingat, sabar itu ketika pertama kali terjadinya musibah. Anda mampu melakukan tiga poin di atas. Anta sabir. Anda dikatakan seorang hamba yang beribadah kepada Allah, dikala ada musibah. Ubudiyatul masaib dengan as-sabr. Namanya orang yang sabir. Barakallahu fikum. Naam. Ini ubudiyatul basaib. Akan lebih dirinci insyaallah pada tema nanti jam 10. Iki mukadimah, tak kasih lapisannya dulu. Nanti dibahas lebih rinci pada pembahasan jam 10. Hikmah dibalik apa ini? Dibalik apa ini? Dibalik ujian dan cobaan. Yang itu mau kan hikmahnya kan? Nanti hikmahnya. Yang penting ini dulu. Ya, fokusnya kita pada apa? Ubudiyah. Kita sebagai seorang muslim harus ada ubudiyah, gitu. Penghambaan kepada Allah sebagai hamba Allah yang abid, yang beribadah dalam semua kondisi. Ada ubudiyatun ni'am bisyukur, ada ubudul masaib bisabr, dengan ketentuannya masing-masing. Tidak asal syukur, tidak. Bil qalb, bil lisan, bil jawarih. Sabar dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Dan itu tidak mudah. Kenapa? Sabar adalah sibr. Apa sibr mau? Puwaiti pol. Artinya ketika Anda menahan itu semua, perlu perjuangan yang luar biasa. Pahit ya, akhi. Pahit sekali itu. Lebih gampang mana? Ngerjakan sesuatu atau nahan dari sesuatu? Tuh, jawaban. Lebih gampang mana? Mengerjakan sesuatu atau nahan dari sesuatu? Tahan-tahan. Nahan ya? Tenanane. Lebih gampang mana? Bicara ataukah? Menahan, jangan bicara. Diam. Hah? Gampang mana? Gampang bicara, kalau ngomong to'ai. Belum, selesai. Antum tidak boleh berbicara selama sehari semalam. Wah, kelimpungan antum. Pokoknya suruh diem. Di apa-apa suruh diem, menang doa diem. Itu berat sekali. Hanya orang-orang besar yang mampu melakukannya. Hah? Antum silakan berbicara langsung. Diem. Itu gak kuat, pengen bicara kan gitu ya. Nah, itu lebih susah ya. Lebih gampang mana? Mengerjakan perintah atau menjauhi larangan? Lebih mudah mana? Mengerjakan perintah agama atau menjauhi larangan? Lebih gampang? Mengerjakan. Gitu ya. Kata para ulama, mengerjakan amal-amal soleh itu adalah sifatnya kaum solehin, mukminin, semangat beramal soleh. Tetapi tidak ada yang mampu, ya, tidak ada yang mampu dan sanggup meninggalkan larangan-larangan agama kecuali para siddiqin, orang yang jujur dalam keislaman dan keimanan dia. Siddiq baru bisa tidak bermaksiat. Masalahnya kita ini manusia biasa ini. Tempatnya alfa, tempatnya salah, tempatnya aib, senang syahwat dan segala macamnya. Tidak boleh maksiat. Setengah mati, itu hanya para siddiqin yang mampu melakukannya. Kerjakan ini, kerjakan itu lebih gampang dilakukan. Makanya sabar itu sibar, pahit. Perlu perjuangan yang amat sangat. Diminta untuk menahan diri, menahan lisan, menahan hati dari hal-hal yang Allah ridhai. Jangan terjadi diganti dengan yang lainnya. Itu namanya ubudiyatul masaib. Jam berapa ini? Ya, suruh belum? Hah? Suruhnya 5:30. Dilebihkan sedikit berarti berapa? Pas, sudah suruh berarti ya. Sudah suruh ini? Ya, suruh berhenti. Jadi kita dapat pahala banyak ini. Dari mulai subuh datang zikir segala macam sampai suruh, dapat pahala umroh, ya enggak? Nah, setelah rakaat suruh setelah itu supaya umrohnya tamat. Sudah suruh belum? Nah, kalau kelewatan malah bukan suruh namanya, duha. Eh? Sudah masuk? Jangan suruh pas. Misalkan di aplikasi antum suruh jam sekian, jangan pas, dilebihkan sedikit, 7 menit, 10 menit. Nah, itu namanya keluar dari waktu larangan Anda sholat. Hah? Nana nih, pengen nambah tuh? Oh, setengah enam surupnya. Ya akhir. Jadi kurang 4 menit. Jadi gak mungkin saya jabarkan panjang untuk poin ketiga ini. Tak kasih aja isyarat. Ibadah yang ketiga, ubudiyah yang ketiga namanya ubudiyatul ma'ayib. Tadi ubudiyatul ni'am, ubudiyatul masaib, ada ubudiyatul ma'ayib. Itu istilah dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ubudiyah aib, yakni kita dituntut menjadi hamba Allah yang beribadah, mengabdi kepada Allah ketika kita punya aib. Dan pasti punya aib, pasti punya salah. Menghambalah kepada Allah ketika Anda salah, Anda jatuh dalam kesalahan, Anda punya kekurangan, Anda punya aib. Jadilah hamba Allah yang mengabdi kepada Allah, yang ibadah kepada Allah ketika itu. Barakallahu fikum. Namanya apa ini? Ubudiyatul ma'ayib bitaubati wal istighfar. Dengan taubat dan istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Wajib minta, wajib mohon ampun, wajib taubat dari semua dosa yang ada pada kita. Ubudiyatul ma'ayib. Dengan taubat, dengan istighfar, semua akan habis. Yang penting jujur taubatnya. Bahas panjang oleh ulama terkait dengan ketentuan taubatnya, hukum-hukum taubatnya, penuhi semuanya itu. Ketika berhasil, Anda dikatakan taib, hamba Allah yang bertaubat. Dan yang namanya orang yang bertaubat seperti enggak punya dosa. Dan itu dinilai ibadah. Anda ibadah dengan taubat dan istighfar. Barakallahu fikum. Ini pembahasan cukup panjang tersendiri. Barakallahu fikum. Dilengkapi menjadi tiga ubudiyah. Ketika tiga-tiganya ada, maka Anda dikatakan ahlul iman, orang yang mukmin, ahlus salah, orang yang saleh, ahlut taqwa, orang yang bertakwa. Thamarahnya, buahnya, Anda adalah ahlus sa'adah, orang yang berbahagia dunia akhirat. Barakallahu fikum. Tiga poin ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah di muqaddimah kitabnya Al-Qawaidul Arba. Ya, unwanu sa'adah, ciri-ciri tanda hamba Allah itu mendapatkan sa'adah kebahagiaan, ketiga. Idza u'tiya syakara, ketika dikasih kenikmatan bersyukur. Wa idza betulia sabara, dikasih ujian bala musibah sabar. Wa idza adna bastaghfar, ketika dia berdosa istighfar. Fa inna dzalika unwanu sa'adah, itu merupakan tanda kebahagiaan yang dicapai oleh seorang hamba. Disebutkan dalam hadis itu merupakan sifat seorang yang mukmin. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Sehingga motivasinya, dorongan syukur, sabar, istighfar itu keimanan. Sangat menakjubkan perkaranya seorang yang mukmin, semua urusan dia baik bagi dia. Dan itu tidak mungkin terjadi melainkan hanya untuk orang yang punya iman. Ketika ditimpa dara, kesempitan, malapetaka, sabar, dia sabar, fakana khairullah, baik bagi dia. Ditimpa sarra, kesenangan, kelapangan, syakar, bersyukur, fakana khairullah, itu baik bagi dirinya. Sabar, baik bagi dirinya, syukur, baik bagi dirinya. Dalam semua kondisi baik bagi dia, gak ada yang jelek, semuanya khair. Diuji dengan apapun khair. Jadi orang kaya khair, orang miskin khair, dikasih kenikmatan khair, dikasih musibah khair, banyak dosa khair. Khair dengan apa khairnya ini? Dengan tobat dan istighfar. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita semua, diberi kemudahan untuk bisa mendapatkan tiga ubudiyah tadi dan menjadi hamba Allah yang abid indal ni'am, abid indal musibah, wa abid indal ma'ayib. نكتفي إلى هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.